Turcija tās cietumos esošos džihādistu grupējuma Islāma valsts ārvalstu kaujiniekus sāks repatriēt sākot ar pirmdienu, paziņoja Turcijas iekšlietu ministrs Süleymans Soylu. Vietējo mediju translētajā ministra uzrunā Ankarā precīzu skaitu viņš neminēja, taču izteicās, ka Turcija sūtīs atpakaļ uz dzimtajām valstīm 3-5-10 cilvēkus. Acīm redzot, uzrunājot rietumvalstis, ministrs teica, nav vajadzības mēģināt no tā izvairīties, mēs viņus jums sūtīsim atpakaļ. Tieciet ar viņiem galā kā vēlaties piebildu Soylu. Viņš neminēja, uz kurām valstīm viņi tiks repatriēti un kā praktiski notiks šis process. Iepriekš ceturtdien Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans teica, ka valsts cietumos atrodas gandrīz 1200 grupējuma islāma valsts locekļu, un lielākā daļa no viņiem 737 ir ārvalstu pilsoņi. Ankara pirms tam kritizējusi Eiropas valstis, ka tās atsakās repatriēt savus pilsoņus, kas devās karot džihādistu rindās uz Sīriju un Irāku. Turcijas iekšlietu ministrs arī izcēlis un kritizēja tieši Lielbritāniju un Nīderlandi sakot, ka tās izvēlējušās vieglāko ceļu, atņemot šīm personām pilsonību un tās atsakoties repatriēt. Mēs neesam viesnīca citu valstu džihādistiem, iepriekš izteicies ministrs. Nav skaidrs, vai Turcija varēs repatriēt tos, kuriem atņemta pilsonība. Piemēram, Lielbritānija atņēmus pilsonību vairāk nekā 100 cilvēkiem par iesaistīšanos džihādistu grupējumos ārvalstīs. Saskaņā ar 1961. Gadā pieņemto Ņujorkas konvenciju ir nelikumīgi atstāt cilvēkus bez pavalstniecības. Tomēr vairākas valstis, starp kurām ir arī Lielbritānija un Francija, šo konvenciju nav ratificējušas. Nesenie gadījumi ar pilsonības atņemšanu par dalību džihādistu grupējumos izraisījuši arī garas tiesas prāvas. Ankara šondēļ arī paziņoja, ka sagūftījusi gandrīz 300 džihādistu kaujinieku savu neseno militāru operāciju laikā Sīrijas ziemeļos, kur izvērsa pret kurdiem. Sīrijas kurdu vadītie Sīrijas demokrātiskie spēki ar ASV atbalstu pēdējos gados sekmīgi cīnījās pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Aplēses liecina, ka kurdu uzraudzītajos cietumos un ieslodzījuma apmetnēs Sīrijā ir aptuveni 10 tūkstoši sagūftītu džihādistu kaujinieku. Taču pēc amerikāņu aiziešanas Turcija oktobrī izvērsa ofensīvu Sīrijas ziemeļos pret kurdiem, pastiprinot bažas, ka džihādistu grupējuma kaujinieki varētu izbēgt no cietumiem un pārgrupēties. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.